Vai pirmā iemaksa kredīta paņemšanai ir tā galvenā problēma ģimenēm šobrīd?
Jebkurš jauns risinājums, ko valdība piedāvā jauno ģimeņu, teiksim, dzīvokļu iegādes jautājumā, ir vērtējams pozitīvi. Mēs nezinām nianses, cik lielas būs šīs summas. Tai pašā laikā zinot, ka parasti bankas prasa 10 līdz 20% šo te pirmo iemaksu, tas nozīmē, ka Rīgā šī summa ir samērā ievērojama. Jā. Tas nozīmē, ka vajadzētu būt 35 tūkstošiem vidējās, teiksim, sērijveida dzīvokļa cenas. Jā,
35 tūkstoši
eiro. Jā, tātad pirmā iemaksa varētu būt nepieciešama apmēram ap kaut kādiem 7 tūkstošiem. Jā.
Un tad tas plāns varētu būt, ka šo pirmo iemaksu daļēji sedz kas?
Jā, tātad to acīm redzam sekšu pirmo iemaksu laikam valsts. Vai ar to pietiks, jā? Tas ir cits jautājums. Ja šī summa būs vienāda tātad Rīgā un visā Latvijā, tad uzreiz var pateikt, ka lielākā daļa pārējā Latvijas teritorijā noteikti šī summa noteikti pietiks, lai veiktu šo pirmo maksājumu.
Kāda ir šobrīd tie aprēķini? Cik daudz cilvēku var atļauties iegādāties jaunu dzīvoklī? Kas ir tā sabiedrības daļa, kas to spēja atļauties? Tie ir jauni profesionāļi, varbūt to var atļauties arī zemāk apmaksātos darbos strādājošie, apkalpojošā personālā strādnieki?
Nu, droši vien, ka te ir jāskatās, kādu dzīvokli vēlās iegādāties. Jā. Kā es teicu, ja mēs runājam par šiem te sērijveida dzīvokļiem, tātad, nu, sākot ar divstabu dzīvokli, droši vien, ka jaunās ģimenes vēlētos iegādāties. Jā. Tā tirgus vērtība šobrīd ideja ir 35 tūkstoši. Ja mēs tajā pašā laikā skatāmies uz tiem saucamajiem jaunajiem projektiem, tātad, pēdējā laikā būvētām daudz dzīvokļu mājām, tad šeit tā dzīvokļa vērtība varētu būt ievērojami lielāka. Ja? Un es domāju, ka šajā segmentā diez vai pietiks ar šo te garantēto pirmo iemaksu.
Vai bankas bieži atsaka kredītus cilvēkiem, kas vēlas pirkt dzīvokli, kā rada jūsu pieredze?
Pirmā iemaksa nenoliedzami ir ļoti būtiska, jā, un tieši tāpēc, ja mēs paskatāmies, ka pēdējā laikā kreditēšanas apjomi tieši lielajās bankās ir tā, kas samazinājušies, tai pašā laikā mēs redzam, ka tā saucamā nebanku kreditēšana gājusi būtiski plašumā, kur šī pirmā iemaksa tā kā netiek prasīta.
Bet ar nebanku kreditētājiem tu parasti summas nav tik liels, lai cilvēki atļautos pirkt dzīvokli?
Pērk arī dzīvokļus. Nenoliedzam arī tā tas ir, jā, tikai procenti ir ievērojami lielāki.
Sagaidiet, kāda šobrīd kopumā ir tirgus situācija? Cenas nekustumiem īpašumam jau kādu laiku ir atsākušas kāpt?
Nu, par cenu kāpumu, ja mēs atkal runājam par sērijveida dzīvokļu tirgu, tad ir jāsaka, ka tas kāpums ir ļoti, ļoti nemanāms, jā. Tā pāris vārdos atgriežoties vēsturē, es gribētu atgādināt, ka 2007. gadā, kad mēs atceramies sērijveida dzīvokļu vērtību sasniedz 1600 eiro par kvadrātmetru, jā. Tad šobrīd jau uz septembri vidējā cena ir ievērojami zemāka, jā. Un viņi ir tikai 640 eiro par kvadrātmetru. Tai pašā laikā, paskatoties uz vidējo darba algu, kas 2007. Gadā neto alga pēc oficiālās statistikas bija 407 eiro, šobrīd tā ir 545 eiro. Un ir tās ļoti labs indeks, kas raksturo, cik daudz par vidējo algu var iegādāties kvadrātmetru dzīvokļu. Tad tai 7. Gadā cilvēki Latvijā varēja iegādāties 0,3 kvadrātmetri par vidējo algu. Šobrīd tas ir 0,85 kvadrātmetri. Un šis te rādītājs mums šobrīd ir, nu, labākais Baltijā, jā, teiksim, gan Tallinā, gan Viļņā, jā, tātad vidējā kvadrātmetra platība par vidējo algu ir zemāka.
Tātad, jūsuprāt, šobrīd nekustamo īpašumu tirgus ir tāds ļoti sabalansēts?
Viņš mums ir pēdējos divus gadus attīstījies, varētu teikt, ar ātrumu divos dažādos virzienos. Ja mēs runājam to jauno projektu tirgu, īpaši pieskaramies Jūrmalai, kas ir saistīts ar uzturēšanas atļaujām, viņš ir attīstījies ļoti strauji ar strauju cenu pieaugumu. Tai pašā laikā šis te sērijveida dzīvokļu tirgus, nu, var teikt, nu, pēdējos trīs gadus ir ļoti, ļoti mērēni attīstījies, un vidējā kvadrātmetra cena pieauga lēnāk nekā vidējā alga.
Bet tad sakiet, vai termiņu uzturēšanās atļauja tirgošana apmaiņā pret arī to starp nekustamo īpašumu iepirkšanu, tas būtiski ietekmē vietējo cilvēku spēju konkurēt ar šiem cilvēkiem no ārzemēm, kas pērk, vai tomēr tie segmenti atšķirās, ko pērk vietēji iedzīvotāji dzīvošanai un ko pērk tie cilvēki, kas grib saņemt termiņu uzturēšanās atļauju?
Šeit, protams, ir jāskatās, kurā apdzīvotā vietā tas notiek. Ja mēs paskatāmies darījumus, kas, piemēram, bija Cēsīs vai Ozolniekos, jā, tad uzturēšanās atļauju tirgus cenu kāpumus veicināja kopējo cenu kāpumu. Tāpēc, ka tur šādi te jaunie projekti, par kuriem interesējās tieši uzturēšanas atļauju, teiksim, klienti, jā, ir salīdzinoši nedaudz tādu ēku. Un, protams, ka šajās ēkās cena kāpa ļoti strauji un nenoliedzam, ka tas ietekmēja, teiksim, spēju vietējiem iegādāties dzīvokļus. Kā es teicu, par Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgu šīs uzturēšanas atļaus, nu, nekādā veidā nav ietekmējuši šo te cenu.
Rīgā vecos dzīvokļus negrib pirkt.
Nu, cena ir pārāk zema, jo tā Rīgas reģiona līdzšinējā, teiksim, summa, kas bija nepieciešama 150 tūkstoši, jā, faktiski tik dārgi sērīvē dzīvokļi Rīgā nav.
Kādēļ vietējie negrib pirkt šos dzīvokļus? Jūs sacījāt, tur nav ne cenu kāpums, ne pieprasījums tik liels. Tas ir tādēļ, ka negrib dzīvot vecos dzīvokļos vai varbūt bažās par tehnisko stāvokli, kas arī izskan laika pa laikam?
Es domāju, tie ir ļoti daudz faktori. Mēs redzam, ka tie vietējie cilvēki, pamatā jaunās ģimenes, jaunie speciālisti, kas strādā salīdzinoši labi apmaksātos darbos, noteikti izvēlās jauno projektu dzīvokļus. Ja? Sērīveida dzīvokļu, teiksim, cenu kāpums, tas minimālais cenu pieaugums ir vairāk skaidrums ar to, ka mums kopumā ir pamatā izbraukuši daudz no Latvijas iedzīvotāju, respektīvi to potenciālo nu, klientu skaits ir samazinājies, jo tas pirmais solis, teiksim, pamatā cilvēkiem ierodoties Rīgā strādāt ir tieši šis sērīveida dzīvokļu tirgus.
Kā ar īres tirgu šobrīd vai īres cenas aug?
Īres cenas aug centrā ļoti strauji. Un skaidrojums ir tāds, ka faktiski viss tas, kas tiek būvēts, nu vismaz pēdējos 5 gadus tiek būvēts priekš pārdošanas. Un līdz ar to īsti īres tirgošie dzīvokļi nonāk pastarpināt pēc tam, ja nu īpašnieks vēlas viņu izīrēt. Jā, un ņemot vērā, ka mums ļoti strauji pieaug ārzemju studentu skaits, kas ir galvenie īrētāji dzīvokļi, jā, tad cenas līdz ar to nepārtraukti kāpja.
Kāds ir kāpums pēdējā gada, pēdējo 3 gadu laikā?
Nu, mēs varētu teikt, ka tas ir 20-30%.
Gadā?
Jā.
Ārzemju studenti ir maksātspējīgi, viņi varbūt arī varētu teikt, ka nu, lielā mērā konkurē ar vietējiem iedzīvotājiem.
Ārzemju studenti noteikti ir maksātspējīgi. Mēs ar ko esam redzējuši gadījumus, ja, kad Vācijas students izvēlās dzīvokli Vecrīgā par 800 eiro mēnesī, nu, tas liecina, ka viņš ir pietiekami maksātspējīgs.
Rīgas centrā lētāk ir kredītmaksājumu maksāt un tātad pirkt dzīvokli kredītā vai varbūt ka īrēt šobrīd ir izdevīgāk?
Nē, es domāju, ka tieši šobrīd jā, par šo te īres tirgu neviens nav domājis un atgriežoties arī pie šiem te valdības piedāvājumiem pirmai iemaksai, jā, es tai pašā laikā redzu, ka valdībai vajadzētu rast risinājumu kādā veidā ģimenēm, kurām nu, tomēr nav tik daudz iespēju, lai nopirktu dzīvokli, rast kaut kādu atbalstu šim te īres tirgumu, būvēt ēkas, kas ir speciāli nu, domāts ar īres mērķi.
Tas nozīmē, ka šāds te valsts atbalsts pirmajai iemaksai vienalga lielai daļai cilvēku nedarēs, jo viņiem vienalga nav tik daudz naudas, lai iegādātos dzīvokli valdībai vajadzētu domāt arī par atbalstu mehānismu īrēšanai.
Jā, nenoliedzam, pirmais solis ir labs tiem, kuriem ir kādi līdzekļi un kas plāno iegādāties, bet tai pašā laikā noteikti vajadzētu domāt arī par šo te īres iespēju.
Jā, un vēl noslēgumā pavisam īsi, kā jums šķiet, vai pastāv vēl iespēja tuvākajā laikā, ka Latvijā varētu atgriezties būvniecības cenu burbulis, nekustamā īpašuma burbulis?
Noteikti, kā es teicu, sērīveida dzīvokļu segmentā tas noteikti nebūs, jo tā starpība 640 eiro šobrīd par kvadrātmetru un 1600, kas bija 2007. gadā, nu, tāda situācija noteikti neatkārtosies. Tas, ka, teiksim, Jūrmalā šo te jauno projektu segments ir samērā karsts, jā, un it sevišķi gan pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā, gan ar jaunās likuma izmaiņas, jā, par uzturēšanas atļaujā likmi, jā, nu, tur varētu būt zināmas problēmas.
Tuvākajā laikā?
Es domāju, ka gada laikā, neteiksim, ka tas būs burbulis, jā, bet cenu korekcija pilnīgi iespējama.
Liels paldies par sarunu jums!